Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. En jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FTV, BSNV's aanlyn beskikbaar. Dis, vrydagaand ons probeer ons luisteraars vrae antwoord. Davie Klopper van PSG Wealth word vanaand bygestaan deur Jannie Lou van Portfolium om die vraag te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met 'n SMS na 45889 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Goeienaand Jannie, welkom by die program. Ons eerste vraag staan oor van verlede week, maar dit pas ook nogal in by 'n gesprek wat ons gisteraand met Piet Nel oor belasting gehad het. Dis 'n anonieme luisteraar. Hy vra waar plaas 'n mens dan nou in die gleuf of wanneer plaas 'n mens dan nou in die gleuf waar jy vir voorlopige belasting moet betaal? Wanneer word jy aanspreeklik vir voorlopige belasting?
En dan Tinus, Davie en Henko en dan ook aan al die luisteraars. Tinus, individue moet vir voorlopige belasting registreer wanneer hulle 'n ekstra inkomste tot hulle standaard inkomste waar daar werkgewer en werknemer verhouding is. Ons ken almal die belasting wat op jou salarisstrokie afgaan. As daar ekstra inkomste byvoorbeeld is. Nou daar's 'n paar tipes van inkomste, jy weet wat kwalifiseer waar jy moet registreer vir voorlopige belasting. Nou die een daarvan is jy ontvang meer as een inkomste stroom, so dis jou salaris en byvoorbeeld die huurinkomste van 'n eiendom wat nou seker een van die bekendste voorbeelde is. Dan ook rente wat jy verdien en dividende wat jy verdien op diskresionêre beleggings. Sodra dit meer as R30,000 is vir 'n individu, dan word hy ook gesien as 'n voorlopige belastingbetaler. Want daai inkomste word by jou belasbare inkomste basies bygetel. Nou die rente inkomste normaalweg, jy weet vir individue minder of jonger as 65 is R23,800 en dan vir individue ouer as 65 gee selfs hom nou vir jou so 'n bietjie meer grasie is R34,500. Dus sodra jou rente inkomste hoër as dit is, dan gaan jy op daai gedeelte belasting betaal. So die rede net hiervoor is hoekom mense voorlopige belasting betaal is jy verdien 'n inkomste waarop jy nie elke maand belasting betaal nie. So SARS wil eintlik maar net verhoed dat mense nie met 'n groot belastinglas aan die einde van die belastingjaar wanneer die opgawes gedoen moet word op die einde van die dag moet sit nie. En daarom moet jy 'n vooruitskatting op jou op hierdie, jy weet, inkom totale inkomste basis, jy weet, doen. So hulle probeer die mense eintlik, jy weet, op jou individu, jou belastingbetaler eintlik net help hierdeur.
Verduidelik net hoe hulle probeer help. Jy betaal nou nie maandeliks nie, betaal jy dan 'n bedrag voor die finansiële jaar begin en moet jy self 'n berekening maak oor hoeveel geld jy dan nou gaan inkry die jaar, hoeveel jy verwag jy gaan inkry.
Dis reg, Tinus. So jou gewone salarisstrekker hoef ons nou net een keer in 'n jaar hulle belastingopgawe te doen op die inkomste wat hulle mos nou reeds verdien en die belasting op daai inkomste op daai salaris is mos nou al reeds oorbetaal na SARS toe en dit reflekteer ook mos nou so op jou ERP5. Met voorlopige belasting betaal jy die belasting vooruit op 'n geskatte belasbare inkomste en dit word 2 keer per jaar in Augustus en dan ook in Februarie gedoen. Nou omdat dit 'n skatting is, is SARS hom nou nie te onredelik nie en moet jy jou geskatte inkomste ook nou nie te veel afwyk van die werklike inkomste nie. So hulle gee so 'n bietjie grasie vir inkomste meer as 1 miljoen rand is die afwyking tot so 20% aanvaarbaar en vir inkomste minder as 1 miljoen rand is die afwyking 10% jy weet aanvaarbaar. Enigiets meer as dit dan kyk jy natuurlik na boetes of rente self, jy weet as jy nie op tyd betaal nie. So in kort eintlik moet jy nou 2 keer in 'n jaar 'n opgawe indien op jou werklike inkomste van jou salaris en 'n geskatte inkomste.
Luister, vra ook hoe verander dit jou verhouding met SARS? moet jy so verhouding self aanmeld, selfs nadat hulle toegang het tot jou bankrekening en kan sien hoeveel geld jy verdien?
Tienus, ek weet nie van julle nie, maar my verhouding met SARS is amper soos 'n wraak uitgawe elke maand as ek daai belastingbedrag sien. Maar andersins dink ek 'n mens moet maar 'n goeie verhouding met SARS hê. Net om terug te kom na die vraag toe is SARS is deesdae ons nou so gevorder dat hulle baie individue outomaties oorskakel na voorlopige belasting. Nou dit is wat ek nou al gesien het met baie van my afgetrede kliënte wat rentes dalk op diskresionêre geld verdien wat hulle nou oor daai drempel plaas waar hulle belasbaar is. Jy weet, hulle word outomaties oorgeskakel na voorlopige belastingbetaler. So ek dink is belangrik vir individue as jy enigsins, kom ons sê, rente of ekstra dividende of inkomste het, moet jy gaan kyk op jou SARS profiel of jy wel geregistreer is vir voorlopige belasting of dan net, jy weet, na 'n belastingkundige, jy weet, kontak te maak en so seker te maak of het wel geregistreer is.
Jannie, dag net 'n laaste vraag van haar. Sy vra, verander die belastingkoerse en ook die rekords wat jy dan nou verplig is om te hou vir SARS?
Tienus, nee. Die belastingkoerse, of jy net 'n gewone belastingbetaler of voorlopig is, dit bly presies dieselfde. Dit is eintlik net die proses wat verskil, omdat jy 'n skatting moet doen op daai toekomstige inkomste eintlik. So in terme van rekords, sê die wetgewing, jy moet per periode van 5 jaar alle rekords hou vanaf die datum van indiening. So dit is maar altyd goed om so ietsie ekstra, jy weet, net te hou en nou nie na dag 5 of na jaar 5, jy weet, alles te gaan vernietig. Maar ek sal sê enige iets ouer as 6 jaar of wat ek al dit kan 'n ou seker nou maar, jy weet, vernietig. Maar ja, die belastingkoerse bly presies dieselfde en jy moet asseblief rekords hou. Want hulle vra van tyd tot tyd, jy weet, 'n audit op iemand aan en dan moet jy bewyse kan indien van die uitgawes of die inkomste.
Ons bly by jou, daar's nog 'n belastingvraag van Hannes per SMS. Jannie, hy vra, wat kan hy met 'n miljoen rand doen? Waar kan hy dit belê sonder om belasting te betaal? Ek dink dalk sonder om te veel belasting te betaal. Dan sê hy, is dit net in die bank?
Okay, dit is eintlik baie eenvoudig. So as jy geld in die bank lê, verdien jy net rente. En daai rente, soos ek net gesê het, is belasbaar. Jy weet, onder 65 bo 23.800. Waar as jy dit dalk verdeel tussen, kom ons sê, belastingvrye belegging, wat jy gedeelte daarin sit, jou R36.000 per jaar, en 'n gewone diskresionêre belegging, jou moontlik, kan jy deur die beleggingsstrategie wat jy in plek sit, daai rente komponent verlaag. Nou wat ek net daarmee bedoel is, so, as jy kyk na bateklasse, en hierdie is nou amper, jy weet, ek wil amper sê beleggings 101, as jy kyk na bateklasse, jy het kontant, jy het effekte, jy het gelyste eiendom en jy het aandele, en dan ook so in die buiteland, dis maar die vier hoofgrootes. Op kontant en effekte verdien jy rente, en daai rente is belasbaar. Right? Maar sodra jy aandele en, kom ons sê, gelyste eiendom en so aan beginne bysit, dan verlaag jy die blootstelling aan daai rentedraande bateklasse. So op daai manier kan 'n mens, jy weet, jou belasting verlaag op dit. Die ander opsie is natuurlik om elke jaar jou 36.000, jy weet, oor te plaas na 'n belastingvrye belegging toe, waar ek dink jy skuif nou maar eintlik net van die een na die ander. So dis maar 'n strategie wat ons gewoonlik met individue en van ons kliënte implementeer. Maar ek het nou al gevalle gehad waar mense voel die bank is veilig. Jy weet so, hulle wil nie die geld skuif nie en hulle betaal hopeloos te veel rente op die einde van die dag.
Davie, tweede luisteraar, vrou, belangrik is dit vir 'n belegger om sy beleggings dop te hou. As ek vraag reg lees, is dit amper asof die luisteraar vra, hoe gereeld moet 'n mens die prestasie van hierdie beleggings meet teen die mark, maar ook teen hoe ander presteer, of dit nou beleggers of ander makelaars of raadgewers is?
Ja, Tienus, dis 'n interessante vraag. Ek vind dat party van my kliënte hou dit elke dag dop. En party kyk daarna as ek hulle hulle jaarlikse terugvoer sessie vir hulle gee, dan kyk hulle die eerste keer weer daarna. So enigiets tussen dit in is dalk die betere plek. Ek sal sê, as my so een keer 'n maand, jou state wat ons vir jou stuur ontvang, daarna kyk, dit oopmaak, en sien dat jy net tevrede is met wat jy daar sien, ook publiek tevrede is, dat jy beter daar aangaan, dat jy kyk dan na jou bate allocasie wat ek vir jou rapporteer, dat jy sien dat dit nog binnenlands, buitenlands, kontant, aandele, effekte, dat dit vir jou, dat jy dit verstaan en dat jou sin maak. En as jy dan daar groot beweging sien, is jy welkom om te bietjie dieper te krap in jou prestasies of jou waardes van die afgelope maand. Maar ek dink as jy te veel daarna kyk, dan gaan dit jou mal maak, as ek dit so kan stel. Jy gaan elke bewegingkie gaan jou omkrap, positief gaan het jou laat goed voel, negatief, hier kom dit nou, hier kom die, na die groot reens, hier kom die droogte weer met die eerste stukkie son wat weer beginne skyn, daai opmerking. So ek dink een mens moet nie te veel daarna kyk nie, maar jy moet dit ook nie net nalaat nie. So een keer een maand voel vir my gereeld genoeg. En ek dink as jy in die beleggingswereld, jou geld in die beleggings, in beleggings belê is, dan gaan jy, wanneer jy die nuus kyk in die aande, wanneer jy inligting kry oor die markverslae wat ons gereeld op radio hoor, gaan jy weet hoe dit wat gerapporteer word, jou portefeulje spesifiek beïnvloed. As jy hoor die rand versterk, dan gaan jy weet, daar waar ek buitenlandse belegging het, gaan dit dalk op die oomblik swakker rapporteer. As jy weet die rand verswak, gaan jou buitenlandse beleggings daardeur ondersteun word. As jy hoor aan jou markte in Amerika daal en jy buitenlandse beleggings, dan gaan jy sê, hoorie so, dit nou 'n impak op my. En omgekeerd in Suid-Afrika, as jy hoor die goudprys styg, gaan jy sê, joe, ek kan om goud in my portefeulje. Jy gaan het vinnig een opinie amper kan vorm oor hoe dit met jou gaan. Baie mense sal vir my sê, ek kyk in die aand die nuus, ek sien ja, die JSE is op, dan weet ek, oké, okay, my portefeulje is nou nie 100% in die algehele index belê nie, maar ek gaan dan so 2/3 daarvan kry, aan dit wat ek hier sien wat hier gerapporteer word vanavond. En omgekeerd. So die mense is ingelig, hopelijk, met die geweldige klop inligting, wat op die oomblik vloei na mense toe, behoort hulle ingelig te wees. Hulle hoef nie elke oggend na die jongste waarde van hulle staat te kyk nie.
Jy praat nou van op en af. Hoe belangrik is die vergelyking tussen wat die makelaar in die kantoor langs jou doen en die een waarby jy tans is? Kom ons kyk miskien na wat nou met die goudprys gebeur. Een week gelede is die mens nogal sleg gevoel het, as jy nie goudmyn aandele besit het nie.
Ja, inderdaad. En dan gaan jy toch jouself die vraag afvra, hoekom het jou portefeuliebestuurder nie vir jou goud gekoop nie? En dan kan jy nou vandag vir jou vra, hoekom het hy dit toch oorweeg om het vir jou te koop? Jy weet daai klas van ding vir oggend weer, like, vandag lyk het weer beter. Maar ek dink dit is deel van portefeulie strategie. Jy moet ingelig wees oor wat jou portefeuliebestuurder vir jou doen, hoe hy dink oor die markomgewing, en dit gaan jou help om daai ding te bediskonteer wat jy nou van praat, die vergelykende opbrengste. Ek dink jy moet tyd gee vir jou portefeuliebestuurder, beleggingsbestuurder, om vir jou prestasie op die tafel te sit, vir jou gereeld terugvoer te gee oor hoe hy dink oor die beleggingsomgewing. Jy moet gemaklik wees met hoe hy dink oor die beleggingsomgewing. Een persoon kan vir jou sê, maar hoorie so, goud het nie werklik, is nie maklik om te waardeer nie. Waaraan hak jy die goudprys? Wie sê hy moet $4,945 per ons wees, of wie sê hy moet eerder $2,000 per ons wees nie, want daar is nie een rente wat goud betaal nie. Wat maak dat hy op die vlak staan waar hy staan? Is dit China en die centrale banke van die wereld wat goud koop, dit word gereeld gerapporteer, ons verstaan dat hier rondom $4,000, $4,200, $4,300 kopers is van die metaal, so hy is op die oomblik dalk een bietjie te ver gedruk, die spekulante wat om te ver gedruk het, ons moet eers een bietjie wacht dat hy terugkom, dan koop ons om, maar jy, as jou beleggingsbestuurder gereeld met genoeg met jou communikeer, gaan jy nie nodig het om die hele tyd te gaan soek na waar die volgende beste moontlike opbrengs beskikbaar is nie, want weer eens, ek dink dat jy moet gemaklik wees met jou portefeulje, met hoe hy saamgestel is, en hoe jou portefeuliebestuurder met jou ooreengekom het. Ek dink nie jy hoef te gaan soek die hele tyd vir daai extra cent, daai finale cent nie. Dit is onnodig, gaan jou onder onnodige spanning en stress plaas, want jy is tevrede met dit wat jy kry, omdat jy verstaan wat jy kry. En dan gaan jy, want op die oomblik, kom ons vat op met hierdie vinnige voorbeeld, ons sien dat kwaliteit maatskappye typiese hoë kwaliteit maatskappy, hoë opbrengs op ekwiteit, goeie besture, goeie produkte, het die afgelope jare gesukkel, terwyl waarde aandele en meer spekulatiewe maatskappye baie goed gedoen het. Maar jou styl is 'n kwaliteitstyl. Dan verstaan jy dat jy nie vir hierdie oomblik daaraan deelgeneem het nie. Maar moet jy nou jou styl verander net omdat 'n ander styl vir die afgelope 6 maande beter as jy gevaar het? Dalk nie. So jy moet mooi weet waaroor dit gaan en jou portefeuljebestuurder, beleggingsbestuurder moet jou op hierdie reis saam met jou met hom vat.
Ja nee, ons het 'n vraag per SMS, die luisteraar vra watter aktiewe indeksfondse is ideaal vir belastingvrye spaarrekeninge? Is daar so iets? Is daar iets wat jy kan aanbeveel?
Tinus, ja. Kyk, ek dink die een ding wat 'n mens van 'n belastingvrye, kom ons sê spaarplan of belegging moet onthou, omdat die bydrae so klein is, net R36,000 'n jaar is, gaan dit jou omtrent 7 tot 8 jaar vat voordat jy werklik die belastingvoordeel binne in so 'n belegging begin kry. So onthou, dit is 'n langtermyn belegging. Dit is nie 'n korttermyn tipe van belegging nie. So dan kan jy veral kyk na iets wat meer na aan buitelandse bateklasse blootgestel is en ek wil amper so ver gaan as om te sê jy kan so aggressief as wat jy kan gaan binne in daai ding. So indeksfondse wat aan aandele buiteland blootgestel is, jy weet wat daar binne inval, kan jy definitief daar insit. Jy kan altyd op 'n latere stadium wanneer daai belegging begin, kom ons sê groter raak en jy werklik die belastingvoordele daar uitkry en hoe dit inpas in jou totale portefeulje, kan jy die risiko begin terugtrek as ek dit nou so kan stel.
JT vra Davie, hy lees al hoe meer, as ek sy vraag reg lees, hy lees al hoe meer oor hierdie hybride annuïteit tussen lewende en lewensannuïteite. Vra, wat is dit?
Ja, Tinus, dit is waar jy probeer om die eienskappe van twee vorms van aftreeprodukte by mekaar te voeg. Die sekerheid van 'n vaste pensioen of 'n lewensannuïteit gee vir jou 'n vaste vooraf bepaalde inkomste en daarmee kombineer jy dan 'n lewende annuïteit waar die opbrengste mark gekoppel is en jy probeer die twee by mekaar voeg om vir jou die beste van hierdie twee wêrelde te kry. Ek dink jy hoef dit nie as 'n hybride te koop nie, dis my persoonlike opinie. Ek dink jy kan vir jou fondse wat jy beskikbaar het in twee dele verdeel en jou twee produkte daar stel, jou twee eie produkte daar stel. Dit hoef nie een produk te wees nie. Ek dink dit gaan vir jou 'n bietjie meer beweegruimte gee as jy dit so doen. Ek is nie seker of daar 'n kostevoordeel in hybride produk is nie. Ek dink nie so nie. Ek dink dis onnodig om vir hybride produk te gaan. Die tyd in elk geval nou is nie goed om in 'n lewensannuïteit te gaan sit nie, want die rentekoerse in die land het so skerp gedaal. Die opbrengs wat jy in 'n lewensannuïteit gaan kry, is op oomblik laag. Jy kan dit later weer omskakel as die koerse weer styg. Maar ek sal nie dalk nou in 'n hybride produk wil gaan belê nie. Ek dink dit is 'n bietjie van 'n kunsgreep wat uitgevoer is om 'n produk op die tafel te sit.
Janie, dalk net 'n kort antwoord. Markus vra waarheen gaan Bitcoin en goud dan nou val? Hy sê daar's nog 'n bietjie wins om te neem by goudaandele, veral is dit tyd om hulle te verkoop.
Tinus, as ek dit geweet het, het ek iewers op 'n eiland gesit met 'n mojito of 'n ding in my hand. Dit is nou 'n kort antwoord. Ek dink jy moet, as jy Bitcoin en goud het, jy weet daar's, soos Davie vroeër ook gesê het in die program, daar's geweldig baie wisselvalligheid en daar's baie vrae wat beantwoord moet word voordat 'n ou regtig 'n opinie kan lewer oor waarheen jy weet die goudprys of Bitcoin op pad is. So, daar was verskeie goeders waaraan Davie ook vroeër geraak het, jy weet wat 'n invloed het op die goudprys en dan ook, jy weet, Bitcoin. Ek dink net die een ding wat 'n mens versigtig moet wees, en Jaco het ook vroeër daaroor gepraat, is om nie emosionele besluite in hierdie onsekere tyd, jy weet, te maak nie.
Ekskuus, dis alwaar vir ons tyd het vanaand. Ons laat nie die vraag verlore gaan nie. Stuur gerus tinus@moneyweb.co.za. Maar dis nou tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Dit is nog nie, daar's Piet skud sy kop, daar is eers 'n advertensie wat gespeel moet word. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord rand na 37522 teen R1 of stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Die jeug het in oorvloed. Die ouer garde begeer meer daarvan. Die kosbaarste kommoditeit van alle kommoditeite. Hulle sê geld kan nie geluk koop nie, maar geld kan vir jou tyd koop. Tyd om vroeër af te tree. Tyd om meer oomblikke saam met geliefdes te spandeer. Tyd om te leef, te droom, te reis en te lag. Tyd vir die dinge wat regtig saak maak. Met Portfolium se uitstekende opbrengste en laagkoste aftredeprodukte kan jy tot 7 jaar se ekstra inkomste verseker na aftrede of dat jy moontlik vroeër kan aftree. Belê vandag in die belangrikste kommoditeit en stuur 'n SMS teen R1 met die woord rand na 37522 of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za en verseker jy het meer tyd vir die dinge wat vir jou en jou familie belangrik is.
Dankie Jannie Lou van Portfolium en Dawie Klopper van PSG Wealth vir julle insig en insette vanaand. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.